Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
Náš dnešný host je rodákom z Handlovej, žijúci v Bratislave, ktorý súčasne so štúdiom hudby rozvíjal aj svoje duchovné povolanie a vstúpil do spoločnosti Ježišovej, podobne ako jeho dvaja rodní bratia Juraj a Peter. Študoval filozofiu a teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, neskôr na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme, kde získal licenciát aj doktorát. Je pedagógom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave a od roku 2020 aj vedúcim katedry praktickej teológie, liturgiky a kanonického práva. Vlastimil Duvka bude našim hosťom. Môžeme tiež spomenúť, že je členom Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium liturgickej hudby, tiež Jungmanovej spoločnosti pre jezuitov a liturgiu, nezanedbateľne tiež členom hudobnej sekcie liturgickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska. Vlastimil Duvka už počas štúdií účinkoval v Európskom mládežníckom orchestri pod vedením Klaudia Abada a aj v súčasnosti sa príležitostne, ale stále na úrovni, venuje hre na hoboji. Ako solista účinkoval s komorným orchestrom Zoe, slovenským komorným orchestrom, súborom Muzika Eterna. Pravidelne tiež hráva aj ako člen orchestrov sprevádzajúcich liturgiu pri rôznych slávnostných príležitostiach. Komponuje hudbu a upravuje ju. A jeho hudobný rukopis bude niesť aj blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta 2024. V dnešnej pohode s klasikou sa porozprávame o hudbe k tomuto blahorečeniu, ale aj o jezuitských a muzikánskych aktivitách a plánoch a o veciach, na ktoré je dobré myslieť. S našim hosťom Vlastimilom Duvkom. A keďže nás spája dlhoročné priateľstvo, osobnosť skvelej slovenskej hoboistky pedagogičky Milady Hriankovej, aj citlivé ucho a túžba po kvalitnej hudbe v chráme, dovolím si Vlastovi tykať. Príjemné počúvanie pohody s klasikou z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peter Reguli a Diana Rauchová.
Salvation.
Nežná duchovná pieseň rozoznila nočnú pohodu s klasikou, v ktorej sa chystáme s jezuitom Vlastimilom Dúfkom porozprávať o hudbe sprevádzajúcej blahorečenie Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta. Najskôr však krátko spomeňme tvoju ďalekú letnú cestu na Filipíny, počas ktorej si si aj ako hoboista zamuzicíroval.
V júli sme mali stretnutie Jungmanovej spoločnosti pre jezuitov a liturgiu. Jednalo sa v podstate o stretnutie liturgistov, jezuitov a tých, ktorí sa venujú aj pastorálnej teológii, aj hudobníkov. Býva to každé 2 roky takéto stretnutie a teraz bolo zamerané na liturgickú formáciu, kde som mal tiež aj nejakú prezentáciu a teším sa, že aj v tejto oblasti, že aj v spoločnosti Ježišovej sa niečo deje.
My si pustíme ukážky, ktoré by sa na nete dali nájsť. Ano. Sú to duchovné piesne, môžeš ich krátko nejako komentovať?
Tam sú v podstate 3 skladbičky, ktoré sme vo voľnom čase nahrali. Všetky sú autorské od Arnela Aquina. To je filipínsky jezuita, ktorý skomponoval množstvo liturgických skladb. Je veľmi známy na Filipínach a zhodou okolností aj on pricestoval na tento kongres a som bol veľmi rád, že som sa s ním mohol stretnúť, lebo som ho poznal už dávnejšie predtým, jeho nahrávky, a taktiež priletel na túto konferenciu Filip Ganír, ktorý je vynikajúci spevák zo Spojených štátov, tak spoločne sme si povedali, že vo voľnom čase niečo nahráme, aspoň na pamiatku. Vznikli takéto 3 skladbičky, ktoré sú pomerne dosť známe už na Filipínach.
Teraz si však doprajeme inú hudobnú ukážku, chrámovú pieseň z tvojho pera Ad Majorem Dei Gloriam.
Thank you.
O tom, ako sa hudobníci a speváci pripravujú na blahorečenie Jána Havlíka v Šaštíne, čo všetko obsahuje hudobný repertoár liturgie a kto na ňom vytrvalo pracuje, to už rád priblíži jeden z hudobných dramaturgov podujatia, liturgista, komponujúci hudobník, hoboista, jezuita Vlastimil Dufka. Z akých skúseností organizovania podobne významných podujatí dnes dokáže čerpať?
Tak prvýkrát som bol oslovený v takejto záležitosti v roku 2017, keď sa pripravovalo blahorečenie Titusa Zemana. A bola to pre mňa teda taká veľká výzva, lebo nikdy som predtým nepripravoval takéto slávenie pre zbor, orchester, solistov. To bola taká prvá skutočnosť. A potom, keď prišiel Svätý Otec na Slovensko, tak tú slávnosť v Šaštine spolu aj s Vládkom Kopcom som mal na starosti po hudobnej stránke. To bola tiež veľmi pekná spolupráca, kde som tak trošku tiež nabral určité skúsenosti aj v tejto oblasti. Čo sa týka tohto slávenia, tak provinciál Vincentínov Tomáš Brezáni ma oslovil asi pred pol rokom, že či by som bol ochotný v tejto veci pomôcť. Najprv som si tak uvedomil asi, čo všetko to obnáša, trošku aj časovo, že či to budem stíhať. Ale nakoniec som s tým súhlasil, aj som vedel, že už máme určité know-how, že ako by sa to dalo spraviť, tak veľmi rád som aj v tejto veci pomohol.
Vlasto, v akom predstihu bolo treba do projektu vstúpiť? Kedy a ako ste začali na hudobnej koncepcii blahorečenia Janka Havlíka pracovať?
V podstate na deň zasveteného života 2. februára sme sa trošku viac o tom rozprávali. Až vtedy sa to začalo trošku formovať, že či naozaj do toho pôjdem. Nejak tak šialene veľa času nebolo na to. A preto aj ten výber hudby, snažili sme sa ako takí dobrí hospodári, ktorí vyberajú aj z toho, čo je staršie, aj niečo nové, aby zazneli aj nové veci, ale súčasne, aby to zase spájalo aj to spoločenstvo, aby sa mohli dobre zapojiť do slávenia. To je jedna z takých naozaj priorít, aby to slávenie nebolo o vystúpení nejakého veľkého telesa, ale aby to bolo naozaj liturgické slávenie, kde všetci sa môžu zapojiť čo najviac. Aj keď tam budú samozrejme niektoré časti, kde sa povedzme ten ľud menej zapojí, ako je úvodný spev Jubila Te Deo od Schneider Trnavského, ale hneď za tým zaznie hymnický spev Jasaj na chválu Pánovi, kde všetci budú mať noty aj v tých knížočkách a kde teda počítame s tým, že sa zapoja.
Ty si spomenul, že je to akési harmonické, kompaktné prepojenie staršieho liturgického materiálu s novými skladbami, s novými kompozíciami. Ty si bol prizvaný k tomuto sláveniu aj ako skladateľ alebo autor nových kúskov, keď to možno tak povedať, aj ako možno upravovateľ materiálov. Ako by si komentoval tento tvoj podiel autorskej práce na celkovom slávení?
Ja som si hlavne uvedomoval to, že nesmie to byť nejaké dominantné, že by som tam ja autorsky nejak príliš vystupoval do popredia. Rád som prispel, zaznejú tam dva spevy, práve tento, čo som spomínal, Jasaj na chválu Pánovi, s tým, že my sme potrebovali, aby tento spev bol trošku obsiahlejší. Pôvodne sme mali len tri verše, tak sme poprosili autorku textu Betku Angelovičovú, aby ešte dopísala 4 ďalšie verše, tak aby sme počas toho celého sprievodu úvodného mali aj spev. Samozrejme, že tam budú aj nejaké medzihry orchestrálne, úpravu práve tohto spevu, o to som poprosil Mariana Kittnera, ktorý má už skúsenosti s úpravou, upravoval aj pre Slovenskú filharmoniu niektoré veci. No a potom na začiatku svätého prijímania je jeden spev Skúste a presvedčte sa. To bude taký veľmi podobný spev ako spev Stéze, kde ľud vlastne neustále bude môcť spievať Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, aký dobrý je Pán. Je to typický verš na sväté prijímanie, 9. verš z 34. žalmu, a do neho zaznejú sóla, ktoré budú biblické texty. Tam nie sú žiadne texty, ktoré by boli novo nakomponované, stvorené. To sú biblické texty, ktoré korešpondujú s Eucharistiou, s vďaky vzdávaním. To sú dva také spevy, ktoré tam zaznejú, ale čo by som asi možno tak viac zdôraznil, je nový hymnus, ktorý vznikol špeciálne pre túto udalosť k úcte Janka Havlíka, a tam sme poprosili, aby text napísal Daniel Hevier a hudbu napísal Marek Cepko. A potom bude ešte jeden nový spev na prípravu obetných darov. Tiež napísal text Daniel Hevier. Ten text je starší. Ten text, ja som tak trošku sušil u seba s tým, že som chcel skomponovať na tento text hudbu, lebo sa mi veľmi páčil. Dávam ti, Pane, dávam seba, dávam ti všetko, veci všetkým. To je veľmi hlboký text, ktorý je takým vyznaním, ale pekne vyjadruje aj to plné odovzdanie sa toho, ktorý sa rozhodne žiť pre Krista, a súčasne aj na prípravu obetných darov, kde neprinášame len obetné dary, ale dávame seba samých. O hudbu sme tu poprosili Máriu Jašurdovú, ktorá skomponovala aj hudbu, aj urobila orchestrálnu úpravu. Aj si to oddiriguje.
Oddychneme si pri spomínanej skladbe Mikuláša Schneidera Trnavského Jubilate Deo in C. Zaznie v podaní kapely Tirnaviensis a muziky Vocalis. To všetko stojí za tvorbou, úpravou a interpretáciou hudby znejúcej počas slávnosti blahorečenia Janka Havlíka v Šaštíne 31. augusta. Upresní rád Vlastimil Dufka.
Celú tú dramaturgiu pripravoval 6-členný tím spolupracovníkov, teda nebola to nejaká len moja solová záležitosť. Tu by som naozaj chcel prejaviť aj takú vďačnosť za tú spoluprácu. V tom tíme je Hilda Gujáš, Marek Cepko, Robert Mesároš, Zuzka Buchová-Holičková a potom Veronika Štubňová, kde sme vlastne tvorili aj celý tento repertoár. Čo sa týka zboru, tak ťažiskové budú 4 zbory. Tam je Chorus Salvatoris, zbor z konzervatória z Bratislavy na Tolstého a potom aj zbor cirkevného konzervatória a tiež chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine. Veľmi som vďačný dirigentom, ktorí teraz sa podujali na túto spoluprácu, lebo sú zaangažovaní v podstate 5 dirigenti. Okrem Roberta Mesároša a Zuzky Holičkovej, teda aj Hilda Gujáš pracuje so zborom na konzervatóriu v Bratislave a Robotišťan na cirkevnom konzervatóriu. a tiež Evka Moleková pracuje s chrámovým zborom Baziliky 7 Bolesnej v Šaštine. Okrem týchto štyroch hlavných zborov budú ešte viacerí speváci aj z mládežnického zboru z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a tiež aj niektoré reholné sestry, či už z vincentínskej rodiny, alebo jedna františkánka a ešte niektorí ďalší speváci. Čo sa týka orchestra, tak tento zbor bude doprevádzať asi 28 členný orchester. My sme mu dali názov Collegium Musicum Salvatoris, pretože viacerí z tých členov orchestra aj spolupracujú s jezuitským kostolom a práve ten názov zahrňa nejaký okruh hudobníkov, ktorí majú aj vzťah k tejto aj liturgickej hudbe, ale v podstate sa jedná o profesionálnych hudobníkov z rôznych profesionálnych telies z Bratislavy. Myslím, že všetci sú profesionálni hudobníci, či už vyučujú na ľudových školách umenia, alebo hrajú vo filharmonii, v rozhlase, v divadle. Som veľmi vďačný aj týmto umelcom, lebo v podstate nikto z nich sa ma neopýtal primárne, že čo za to. Vždy, keď som ich oslovil, tak buď teda povedali, že áno, idem do toho, alebo proste časovo to nejako nedávajú. Aj keď sa budeme snažiť aspoň nejak symbolicky vykompenzovať ten čas, ale to nie je tá primárna motivácia pre týchto hudobníkov. Čiže vnímam, že aj celé toto hudobné teleso, aj či už sú to dirigenti, speváci, solisti, budeme mať tam teda ešte tri solistky, aby som to doplnil. Hilda Gujaš bude spievať žalm, Majka Zajíčková Králiková bude práve spievať ten úvodný spev na sväté príjmanie a Ivka Chrapková bude záverečný spev po svetom príjmaní sóla k spevu z téze Psalite Deo. Som naozaj veľmi vďačný za tento dar spolupráce aj za takú veľkodušnosť, lebo je to pomerne dosť veľký aparát hudobníkov. Tiež by som spomenul tých, ktorí spolupracovali ako upravovatelia pre orchester, čo je teda naozaj veľká aj časová položka. Tam s nami spolupracoval Gregor Regeš, Marian Kittner, Majka Ešurdová spravila inštrumentáciu svojej skladby. Ja som si urobil inštrumentáciu tej skladby. Skúste a presvedčte sa, Vládko Kopec, hoci priamo na túto slávnosť on nerobil nové úpravy pre orchester, ale použijeme niektoré úpravy, ktoré robil už v minulosti. A potom Ondřej Múčka upravil viaceré skladby. Ešte som zabudol spomenúť jedného mladého autora, Jozefa Horváta, ktorý veľkodušne teda súhlasil s tým, aby sme použili jeho skladbu Vy ste sol zeme. Táto skladba zaznie celkom na záver slávenia, ako taká bodka. Pozvanie teda všetkých, aby aj toto slávenie mohlo priniesť ovocie, aby sme boli solou zeme a svetlom sveta. No a túto skladbu upravil pre orchester Ondřej Múčka z Brna.
A my si ju nahrávkou zo skúšky pripomenieme.
Vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta, vy ste sol zeme.
Vy ste svetlo sveta.
Milí priatelia, počúvate nočnú pohodu s klasikou, ktorej hosťuje a o hudbe k blahorečeniu Jána Havlíka uvažuje, rozpráva jeden z hudobných dramaturgov slávnosti, jezuita Vlastimil Dufka. Doznela ústredná pieseň Hymnus k úcte Janka Havlíka v podaní hlasov bratislavských konzervatórií a členov choru Salvatoris.
Čo je možno zaujímavé na tomto hymne je skutočnosť, že autor textu Daniel Hevier na jednej strane poukazuje na svedectvo viery Jana Havlíka, pozýva akoby do tohto svedectva aj nás všetkých, hovorí, život dal za Krista odvážny Ján, premenil lásku, odvážne vyznával, Kristus je král. Ale je tam aj tá prosba, silu vlej do nás, nech vieme ako Ján objať svoj kríž, mať nádej, lásku, vydávať svedectvo tak ako Ján. Čiže prelinanie, vyjadrenie, aj pozvanie k svedectvu je tu veľmi výrazné, ale to, čo v konečnom dôsledku je takým refrénom, je vyzdvihnutie Krista ako pána, ako kráľa, ktorý nás neustále sprevádza a ktorý tak ako utíšil ten žial, tie bolesti, ktoré prežíval aj Jan Havlík, aj sprevádza každého jedného z nás. Ten refrén znie, Kristus je pán, Kristus je kráľ, stojí aj dnes pri nás, ako vždy stál. Utíši každý žial, Kristus je kráľ. Takže v konečnom dôsledku to vyjadrenie Krista ako toho, ku ktorému smeruje náš život a pre ktorého vlastne aj Jan Havlík položil svoj život, tak to vychádza do popredia ako krásne vyjadrenie. Čiže aj to ten hymnus, napriek tomu, že je komponovaný k úcte Havlíka, je predovšetkým k oslave Krista.
Tento hymnus napísal Marek Cepko s Danielom Hevierom, ale aj ty si určite vlastne uvažoval nad hĺbkou príbehom Janka Havlíka. Čo sa ťa možno tak dotýkalo, čo si uvedomoval počas komunikácie s hudobníkmi, možno so všetkými tými aktérmi, čo sa ti tak vynáralo a ťa prekvapovalo v tom duchovnom spoznávaní Janka Havlíka?
Tak Janko Havlík zomrel 37-ročný ako študent teológie. Ja sa venujem študentom teológie a mnohí z nich teraz sú v podobnom veku a si uvedomujem, že napriek tomu, že nikdy sa nestal kňazom, tak v ňom tento zápal misionársky neustále ostal. Aj v tých najťažších chvíľach, aj v Jachymovských baniach, ten náboj, aj taká sviežosť toho jeho svedectva, aj života viery, to je asi to fascinujúce. Čo pre nás tiež môže byť pozvaním k tomu, aby sme napodobňovali alebo vnímali túto jeho životnú cestu aj ako určité pozvanie pre nás, že sa nedal zlomiť. Ja si myslím, že v každom režime existujú určité prekážky na ceste ku Kristovi. Bolo to aj za komunizmu, nakoniec ja som vstupoval do rehole ešte za predchádzajúceho režimu, takže je mi to veľmi aj blízke, aj som poznal veľa príbehov reholníkov, ktorí boli v base, aj som žil s nimi v komunitách, ako bol aj pater Ondruš, ktorý bol ako študent väznený len kvôli tomu, že študoval teológiu. Bol v podstate veľmi podobný prípad, akurát, že potom sa dostal do zahraničia, dokončil svoje štúdia a bol vysvetený za kňaza a poznáme ho ako vynikajúceho autora mnohých publikácií, životopisov svätých, pracoval vo Vatikánskom rozhlase. Čiže mnohí reholníci prežili podobné útrapy, tak ako aj Titus Zeman bol Salesián, Janko Havlík, Vincentín, v mnohých iných reholiach tiež boli svedkovia viery, ktorí, hoci nie sú blahoslavení alebo svätí, tiež nám tak ukazujú cestu ku Kristovi.
Stáva sa ti, že si to tak konfrontuje so životom toho blahorečeného. Sleduješ tie kroky, v ktorých rokoch, čo sa mu dialo, keď tak spoznávaš príbeh, kde si ty a kde bol on, také pokorné konfrontovanie vlastného života?
On začínal ešte v situácii, kedy myslím, že nepočítal s tým, že by mohlo byť až také kruté prenasledovanie. A to sa udialo. Ja som začínal vlastne na konci tejto etapy komunistického režimu. V 89. len 3 mesiace pred revolúciou som vstúpil do rehole v auguste. A ja som si nikdy nepredstavoval, že bude môcť verejne fungovať ako reholník. Moja predstava bola taká, že budem hrať niekde v orchestri a budem žiť reholný život tak, ako som videl reholníkov, jezuitov alebo iných reholníkov žiť v rôznych zamestnaniach. To, že sa to proste zmenilo, to nikto nevedel takto predvídať, tak sa očakávalo, že asi to nebude do nekonečna trvať, ale že to bol taký zlom, tak to asi nikto nepočítal a pre mňa to bol tiež veľmi radostný zlom, ale viem, že pre niektorých ľudí, ktorí ja som mal v noviciáte jedného spolubrata, ktorý už bol lekár a ktorý bol vnútorne sa tak pripravoval, že bude ako lekár pôsobiť ako reholník, zrazu mu predstavený povedal, že no dobre, ale situácia sa zmenila, keďže si v noviciáte, tak je potrebné proste odísť zo zamestnania a byť naplno reholníkom a povedal, že ale nemal takúto predstavu o svojom živote a odišiel z rehole. Pre mňa to bolo oveľa jednoduchšie, lebo ja som akurát študoval na Vysokej škole muzických umení, tak mi predstavení ešte dovolili doštudovať. V podstate jeden z tých koncertov absolventských, ktorých som mal, tak to bolo už v jezuitskom kostole aj s muzikou eternou. Takže som uzavrel svoje štúdia a hneď som začal študovať filozofiu v takom budovateľskom štýle, lebo to boli tie prvé roky, kedy sa obnovoval život Teologického inštitútu svätého Alojza. Ale bol to taký veľmi radosť čas, lebo bol plný nádeje a reholný inštitút bol plný aj reholníkov. Ten spoločný život medzi komunitami bol veľmi živý. V porovnaní s Janom Havlíkom samozrejme, že to bol veľký rozdiel, lebo ja som začal študovať už do situácie, ktorá bola plná nádeje, takej otvorenosti, že konečne môžeme študovať slobodne, môžeme sa stretávať s mladými, nikto nás nezatvorí kvôli tomu.
Mal si aj oporu bratia, jezuiti, hudobnícke zázemie.
Predtým, ako som uvažoval o reholi, tak ja som vlastne nevedel, že moji dvaja bratia už sú jezuiti. To je prekvapivé pre niektorých ľudí, lebo si myslia, že keď ste trajano, tak to ste sa nejako museli ovplyvniť a jeden druhého zavolať. Ja vám poviem úprimne, že keby som vedel, že moji dvaja bratia sú jezuitov, tak pravdepodobne by som išiel do nejakej inej rehole. Lebo ja som vždycky nejak tak kráčal trošku iným smerom. V podstate až keď som sa rozhodol ísť do rehole, tak som fakto zistil, že moji bratia sú tiež jezuiti. Oni už mali po noviciate, už študovali filozofiu, čo ja som videl, že majú nejaké knihy stále, ale oni o tom nehovorili, kde sú, a naši rodičia už vonkoncom nevedeli, netušili. Takže oni sa dozvedeli, až keď prišiel ten čas. Postupne teda, ja som bol tretí, ktorý som oznámil svojim rodičom, že ja už som teda v reholi. To nebolo to, že čo na to povedia, ale že to už je tá realita. Ale prijali to veľmi tak veľkodušne, aj keď otec by mal asi radšej, keby mal viacej vnúčeniec, aj mama, ale prijali to.
Si zo žartu povedal, že keby si vedel, tak by si nešiel k jezuitom, ale možno ťa inšpirovala aj iná charizma, možno iných spoločenstiev, ak si nad niečím zvažoval.
Áno, tak ja som, tým, že som spieval v zbore u kapucínov, tak som veľmi zvažoval kapucínov, ale postupne som tak zistil, že predsa len to moje miesto je asi niekde inde. Hoci doteraz s kapucínmi veľmi dobre rozumiem, aj sme si veľmi blízki, aj s tými ľuďmi, s ktorými som vtedy chodil do spoločenstva, tak sme vo veľmi takom priateľskom, dobrom vzťahu. Čiže to nebolo niečo také, že by som na trúc niekde inde išiel, to nie. To bol skôr otázka takého svojho osobného hľadania. Samozrejme, že som poznal jezuitov, ktorí v tom čase pracovali s mladými ľuďmi, so stredoškolákmi, s vysokoškolákmi, s rodinami. Čiže osobné svedectvo jezuitov bolo pre mňa v konečnom dôsledku rozhodujúce. Okrem toho, že v našej farnosti v Handlovej bol kaplán tajne vysvetený biskup Peter Dubovský, ku ktorému som chodil na spoveď, ale nikdy mi nepovedal, že čo keby si išiel k jezuitom. Skôr naopak, keď som mu povedal, že uvažujem týmto smerom, tak povedal, že tak modlí sa za to a porozprávame sa o pol roka o tom. A potom mi tiež aj poradil, že však ty tam poznáš tých kapucínov, tak skús sa tak trošku viac orientovať, že či by aj oni ti nejako neboli blízki. Až potom, keď som teraz znova prišiel za ním a povedal, že ešte som si to nerozmyslel, tak potom už začal teda zvažovať, že to je asi niečo vážnejšie.
Opäť navrhujem hudobnú ochutnávku z tvojej autorskej dielne. Tentokrát známu duchovnú pieseň hymnus Stížme sa v Božom slove, ktorá je úvodným spevom k Lectio Divina, znie v interpretácii Chorus Salvatoris. Môžeš nám aj prezradiť, čo ťa teraz tak najviac zamestnáva? Viem, že príprava hudobnej liturgie celého toho slávenia v Šaštine, ale paralelne určite na niečom pracuješ. Niečo ti tak sedí v hlave. Máš také svoje sny, plány tvorivé, ktoré ti v rámci toho konceptu kvalitnej hudby v chráme chýbajú?
Tak, tie inšpirácie prichádzajú, ja len vždy musím trošku rozlišovať, do čoho môžem ísť a do čoho nie. Už samotné to stretnutie na Filipínach teraz dalo podnet určitej spolupráci aj s tým Arnelom Aquinom, ktorý robil viaceré skladby pre klavír a kde si dohrával také umelé hoboje, tak som si povedal, že vieš čo, však pošli mi ten podklad, že môžem dohrať na normálnom hoboji niektoré veci a on sa veľmi potešil. Čiže aj tá spolupráca so spolubratmi zo zahraničia je taká inšpiratívna. Určite mi leží na srdci aj príprava možno niektorých spevov, ktoré by boli vhodné pre liturgiu. My máme pomerne málo spevov na sväté prijímanie, lebo tie spevy, ktoré sa často spievajú z EKS, sú zamerané viac na adoráciu ako na sväté prijímanie. Preto som aj skomponoval Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, ten spev. Som si ho už dávnejšie pripravoval a je jedna séria sol k tomuto spevu, ktorá je zameraná práve pre slávenia sobášov pri sobašných svätých omšiach, kde tie verše, hoci tam zaznejú asi len dva verše teraz počas blahorečenia Janka Havlíka, tak je tam viacej veršov ešte z prvého listu Korintianom z 13. kapitoly práve z toho hymnu na lásku. Pri sobašných svätých omšiach by to mohlo byť vhodné. Čo ma tak veľmi zamestnávalo, tak to bola samotná tá príprava aj jednotlivých partov na toto slávenie, lebo to pripraviť pre celý orchester party a partitúru, tak aby to bolo včas, aby sa to stihlo, to zabralo času. Ale určite aj samotná fakulta tým, že mi nie je ľahostajná, tak zase tie záležitosti, ktoré sa týkajú aj teologickej fakulty, tak istým spôsobom tak stále nosím trošku aj vo svojom srdci. A potom máme také spoločenstva Magis, tak teraz v lete by som veľmi rád ešte chcel pripraviť texty pre ďalší rok aj pre tých mladých, aby ten formačný program mohli ísť ďalej dobre, lebo okrem Filipín tohto ročných, tak bol ešte aj Európsky Magis, také stretnutie mladých z celej Európy, kde sme aj my participovali aj zo Slovenska, pomerne veľká skupina, a ja som mal na starosti jeden tzv. Experiment, Magistéze experiment, ktorý bol zameraný práve na hudbu a kde z rôznych krajín prichádzali mladí, kde sme skúšali spevy a hudbu. Takže to bolo tiež spojené s hudbou, aj s liturgickou hudbou, ale bolo to zamerané viac na rozvíjanie spirituality ignaciánskej v tom kontexte pre mladých. Tento experiment som mal na starosti ako líder, ale som si tam zavolal hudobníkov, najmä Ivka Chrapková, ktorá bude spievať aj teraz pri blahorečení, tak okrem toho, že má skončený klavír, doktorantské štúdium a teraz si robí nadstavové štúdia ešte zo spevu na Vysokej škole muzických umení, tak je aj vynikajúca dirigentka a veľmi dobre ovláda jazyky, aj anglicky, aj po poľsky, lebo bola na Erasme v Poľsku, aj má veľmi rada takýto medzinárodný ambient, tak s ňou sme viac menej pripravovali aj tento experiment, ale potom aj ďalší hudobníci. Som veľmi vďačný, že aj pri našom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sa vytvára taký okruh aj profesionálnych hudobníkov, ktorí môžu vstúpiť aj do slávenia, aj tak rozvíjať takto hudbu.
Ukážku z autorskej hudby Vlastimila Dúfku ku svätému príjmaniu Adoroté zvučne pripomenuli členovia zo skupenia Collegium Musicum Salvatoris. A my pokračujeme v rozhovore. Vlastimil, čo vnímaš ako jezuita, hudobník, pedagóg, ako jednu z tých podstatných tém dneška?
Ja vidím veľmi veľkú dôležitosť správneho rozlišovania. Pretože situácie v každodennom živote nie sú čierne alebo biele a nie sú len dvojfarebné, ale treba vždy správne sa učiť rozlišovať a robiť dobré rozhodnutia. A tým, že Svätý Otec urobil sériu katechéz o rozlišovaní, som si ich všetky vypočul, ma veľmi oslovili a som vnímal, že presne toto aj mladý človek dnes potrebuje, aby vedel správne rozlišovať, aby vedel sa aj správne potom rozhodovať. Čiže napríklad, keď som spomenul, že pripravujem nejaké texty pre mladých, rád by som jeden ročník, taký formačný pre mladých, postavil na tých katechézach o rozlišovaní a o čnostiach a nerestiach, čo Svätý Otec mal tie katechézy. Lebo to sú veľmi zrozumiteľným spôsobom vyjadrené skutočnosti, ktoré sú dosť dôležité aj pre formáciu mladého človeka. Čiže aj tým, že máme určitú dynamiku v tom spoločenstve, kde je čas na meditáciu, na tzv. Magis kruhy, to zdieľanie, kde sa tie témy môžu otvoriť, naozaj načúvať jeden druhému, že ako rezonujú v životoch druhých, tak môžu byť naozaj veľmi formačné. V ignaciánskej spiritualite práve toto je veľmi dôležité, aby sa formoval osobný vzťah ku Kristovi. Aby ten potom bol prameňom toho, že nemôžeme ostať ľahostajní voči niektorým skutočnostiam, že nás pozýva k misii, tomu svedectvu. A nakoniec, ako aj keď hovoríme o Janovi Havlíkovi, tak on bol ten, ktorý bol preniknutý láskou ku Kristovi a dokázal potom aj svedčiť, aj byť misionárom. K tomuto pozýva aj teda však všetky spirituality, ale ignaciánska spiritualita práve naozaj veľmi výrazne dáva do stredu osobu Ježiša Krista. Celé duchovné cvičenia sú kristologické primárne. Aj ekleziologické, že vytvárajú spoločenstvo, že sentire cum ecclesia spolu s cirkvou, ale veľmi výrazne práve kristologické. Takže toto vnímam ako takú výzvu a potom aj to, že Svätý Otec je jezuita, tak to sa nikdy neudialo predtým a zrejme to tak skoro nebude. To je tiež taká veľká výzva, lebo on hovorí tou rečou aj ignaciánskej spirituality a tým, že Svätý Otec nás pozýva k tomu aj celú cirkev k rozlišovaniu, aj k tomu, aby sme dokázali rásť aj v čnostiach a rozpoznávať aj nebezpečia neresti. Tak to sa mi zdalo ako taká výzva aj pre mňa, aby som niečo podobné sprostredkoval tým mladým aj v tom formačnom programe.
Prečo ísť osobne na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka do Šaštína 31. augusta 2024?
Toto slávenie aj cez televíziu, ale možno zažiť ten rozmer spoločenstva, aj takého určitého rozmeru nadšenia. To je tak ako so stretnutím so Svätým Otcom alebo niektoré medzinárodné stretnutia, kde človek môže aj z doma od fotelky sledovať, keď inak sa nedá, ale keď môže byť prítomný, tak je to ešte iný rozmer. Pre mňa toto slávenie je takým veľkým darom, pretože bol dlhý proces, trvalo naozaj mnoho rokov aj to skúmanie a pokým sa prišlo k tomuto blahorečeniu, ale istotne aj toto slávenie môže poukázať na čosi, čo je dôležité aj pre náš život. Niečo, kde nás aj Kristus pozýva, aby sme dokázali byť svedkami, tak ako aj tento mučeník, ktorý neváhal položiť život a ktorý aj v tých ťažkých situáciách ostal sám sebou. Ostať dnes sám sebou aj v tej vernosti voči Kristovi, aj keď sme konfrontovaní s rôznymi ideológiami a rôznymi banérmi, ktorí nás chcú presvedčiť, že toto je to práve orechové, aby sme nestratili z pohľadu to, čo je naozaj dôležité v živote. A práve toto slávenie nás pozýva k tomu, že poďte do centra sa pozrieť, že to nie je len tradičná nejaká zbožnosť, ale poďte sa pozrieť k tomu prameniu, že tento človek dokázal povedať áno aj v takých ťažkých situáciách a ostal verný. Možno na záver by som tak trošku parafrázoval myšlienku, ktorú povedal len prednedávnom práve na sviatok svätého Ignáca apoštolský nuncius Nicola Girasoli, keď bol v jezuitskom kostole a takým svojím veľmi živým spôsobom, ako je pre neho charakteristické, nás pozval k tomu, aby sme sa nestali len nasledovníkmi Krista, ale jeho imitátormi. Také jemné rozlíšenie medzi tým, že dobre sme kresťania, snažíme sa žiť svoju vieru, ale naozaj sa snažíme žiť ako Kristus, ako tí, ktorí sa snažia žiť jeho životom, jeho súcitom voči druhým ľuďom, jeho dotykom. V podstate všetko, aj adorácia, aj Eucharistia nás má viesť k tomu, aby sme sa stávali ako Kristus. Sväté príjmanie je o tom, aby sme sa premieniali v Neho. A toto je asi ten rozdiel medzi tým aj tradičným vnímaním viery, ktoré nás môže tak uchláchoriť, čak aj idem do kostola a tým je to všetko OK. Aj sa pomodlím ruženec občas. Ale sme naozaj pozvaní k tomu, že aby sme sa stávali ako Kristus. Aby sme sa pripodobňovali jeho životu, jeho gestám a možno práve vtedy zažijeme takú aj úžasnú radosť z toho, že to nie je len to, čo žili moji rodičia predtým, tak to nejak tak trošku ako napodobňujem. Istotne to je všetko dôležité, len aby sme tam neostali. Lebo potom naozaj sa môže stať, že nebudeme tými svedkami v tejto dobe. Tak možno práve táto výzva, ktorú aj apoštolský nuncius tak nám kladol na srdce, aby sme si na to dali pozor, aby sme neostali len v tých svojich formách, ktoré sa stanú len určitou formou zvykovosti, ale aby sme išli ďalej, aby sme nasledovali Krista v tom zmysle, že sa mu stávame podobnými. To sa mi zdá také dôležité.
Hosťom relácie Pohoda s klasikou bol jezuita, pedagóg, hoboista, hudobný dramaturg slávnosti blahorečenie Jana Havlíka v Šaštíne, Vlastimil Dúfka. Ďakujeme za poslucháčskú priazeň a spolu so zboristami želáme, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen Peter Reguli a Diana Rauchová.